Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Vă salutăm în zi de marți, 18 mai. La microfon Diana Răileanu și Veceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Meteorologii moldoveni au anunțat cod galben pe întreg teritoriul țării, ceea ce înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la ploi pe tot parcursul zilei, vânturi puternice și descărcări electrice.
În ce privește temperaturile, în localitățile din sudul țării se așteaptă peste 20 de grade. În nord, maxima așteptată e de 15 grade. Iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 18 grade Celsius.
Mai multe companii de panificații au fost criticate pentru faptul că au scumpit pâinea cu aproximativ un leu. Între timp, ministrul agriculturii Ion Perju susține că scumpirea este nejustificată. De ce totuși deputații PAS insistă că la mijloc ar fi interese, mai ales că majorarea a fost operată de anumite întreprinderi? Aflăm peste câteva minute într-un interviu cu deputatul PAS, Vladimir Bolea.
În partea a doua a emisiunii, colegul nostru Iulian Ciocan vă prezintă o nouă felie din realitatea care ne înconjoară. De această dată, Iulian își îndreaptă atenția spre munca istovitoare a moldovenilor din străinătate.
Da, trebuie să muncești ca să-ți asiguri hrana, ca să ai un viitor. Dar nici să te transformi într-o epavă, să muncești până la epuizare nu e ok. Mai cu seamă că n-ai făcut deja bani de o quartieră.
Realitatea cotidiană analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Sofia de Petiopetkov, care trece în revistă mai multe decizii ale guvernului interimar instalat în Bulgaria. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Ciurcăscu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Politicianul unionist Octavian Țâcu a spus că formațiunea pe care o conduce Partidul Unității Naționale sau PUN nu poate accepta să participe la alegerile anticipate din 11 iulie sub sigla Partidului Unionist Românesc Alianța pentru Unirea Românilor sau AUR. Vorbind ieri la o conferință de presă, după ce conducerea PUN a discutat luni cu un reprezentant al conducerii AUR, Țâcu a semnalat că ar fi de acord cu o colaborare electorală cu AUR numai în cadrul unui bloc unionist cu denumire neutră. Țâcu a argumentat, citez, că ar fi trebuit să intre sub umbrela unui partid care în România are o imagine șifonată cu inclinații anti-europene, anti-NATO, neclar din punct de vedere politic. Mai devreme, Partidul Liberal, condus de fostul primar general al capitalei, Dorin Chirtoacă, a anunțat că la alegerile din 11 iulie va merge pe o listă comună cu AUR. La o conferință de presă la Chișinău, organizată împreună cu AUR, Chirtoacă a declarat, citez, am decis să participăm pe lista AUR pentru că împreună vom sparge gheața dezbinării. Vom prezenta lista candidaților și vom pune la dispoziție toate sediile și resursele necesare pentru campania electorală. Fostul judecător ucrainean Nicolae Ceauș, răpit la Chișinău pe 3 aprilie, a publicat un mesaj video în care spune că este în siguranță și că nu ar fi fost răpit. Avocații și familia susțin însă că declarațiile par să fie făcute sub presiune și că ar demonstra că Ceauș este în continuare sechestrat. Imaginile video apărute în spațiul public sunt acum analizate de Procuratura pentru combaterea criminalității organizate de la Chișinău și de organele implicate în investigarea cazului de răpire. Ceauș a fost răpit pe 3 aprilie din centrul Chișinăului de persoane înarmate, iar Ministerul de Interne a anunțat că la operațiune au participat cetățeni străini care au venit din Ucraina. De atunci însă nu se mai știe nimic despre această anchetă sau despre soarta judecătorului.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele american Joe Biden și-a exprimat sprijinul pentru încetarea focului între Israel și palestinienii din fâșia Gaza, dar nu a solicitat direct încetarea ostilităților. Într-o convorbire telefonică pe 17 mai cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, Biden și-a reafirmat sprijinul ferm pentru dreptul Israelului de a se apăra împotriva atacurilor cu rachete și a discutat despre progresele operațiunilor militare ale Israelului împotriva milițiilor Hamas și a altor grupări teroriste din Gaza, se arată într-o declarație a Casei Albe. Pe de altă parte, șeful Statelor Majore Reunite Americane, generalul Mark Milley, a avertizat luni Israelul cu privire la riscul extinderii conflictului cu Hamas dincolo de fâșia Gaza, sublinind că, citez, nimeni nu are interesul să continue luptele, nimeni nu neagă însă dreptul Israelului de a se apăra. Între timp, în Consiliul de Securitate ONU, Statele Unite s-au opus încă o dată adoptării unei declarații care îndemna la încetarea violențelor între israelieni și palestinieni. Bombardamentele israeliene asupra fâșiei Gaza au fost reluate luni, la capătul unei săptămâni care a făcut deja 200 de morți în enclava palestiniană, în timp ce mișcarea teroristă Hamas își continuă tirurile de rachete în Israel. Potrivit unui bilanț palestinian, printre victime se numără cel puțin 59 de copii, totodată s-au înregistrat peste 1300 de răniți de partea israeliană, 10 persoane au fost ucise, printre care un copil, și aproape 300 au fost rănite. Președintele american Joe Biden a publicat declarația de impozite pe 2020, restabilind astfel o lungă tradiție sfidată de predecesorul său, Donald Trump. Declarația arată că Biden și soția au câștigat anul trecut peste $600,000 și au plătit 25% impozit pe venit. Biden promisese încă din timpul campaniei electorale să fie transparent cu privire la finanțele sale personale. Declarația de impozit conține, desigur, o mulțime de informații despre venituri, surse de venit și donații. De 10 de ani, președinții americani obișnuiau să-și facă publică declarația de impozite, dar Trump, odată ajuns la Casa Albă, a rupt cu această tradiție, invocând o anchetă a autorităților fiscale, care l-ar fi împiedicat să publice datele. Anul trecut, în septembrie, cotidianul New York Times a obținut însă documente fiscale mai vechi care ar fi arătat că Trump, mare om de afaceri și vedetă de televiziune, ar fi plătit doar $750 impozit federal pe venit în 2017, în 2016 și în 2017. Trump a susținut atunci însă că ar fi plătit multe bilioane de dolari în alte tipuri de impozite și taxe și că ar avea dreptul să folosească toate căile legale de a-și reduce impozitele pe venit prin compensații și credite fiscale.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Vă recomandăm să ne vizitați pagina Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram, unde puteți găsi caricaturi și pamflete despre viața politică moldoveană.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Scumpirea recentă a pâinii, cu aproximativ un leu și doar de către unele companii, i-a părut partidului PAS o acțiune deliberată, la care ar fi recurs oponenții socialiști de la guvernare pentru a da vina pe președinta Maia Sandu în ajun de campanie parlamentară. Despre acest lucru a vorbit inclusiv liderul ad interim al formațiunii Igor Grosu atunci când l-a acuzat zilele trecute pe ministrul în exercițiu al agriculturii Ion Perju de complicitate la schemă.
Perju s-a arătat spunând că ar fi vorba de acuzații motivate politic, însă a fost de acord că scumpirea este una nejustificată. Care sunt explicațiile PAS, a căutat să afle colega noastră Liliana Barbăroșie de la deputatul Vladimir Bolea, vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru Agricultură.
În luna februarie prețul la făină era 6,40 lei pentru un kilogram, în luna mai, astăzi, prețul la făină este de 5,80 lei. Deci, întrebarea apare de ce nu s-a scumpit pâinea în luna februarie, anul curent, când a fost un salt, din punctul meu de vedere, considerabil la prețul făinii. Și l-au scumpit acum, când trendul în general este de scădere.
Și răspunsul care ar fi?
Și răspunsul este că este un joc politic în care sunt incluse unele companii, probabil au niște obligațiuni față de unele partide politice și își plătesc niște polițe, așa se numesc. Le scot la iveală și le plătesc niște polițe. Mai ales când noi vorbim despre o companie care vine dintr-o zonă unde tradițional se votează 90% pro partidele roșii de stânga din Republica Moldova.
Într-o știre unde era citat un administrator de la acea companie, dumnealui zicea în felul următor: de ce pâinea noastră ar trebui să fie mai ieftină decât cea de la Franzeluța, Franzeluța fiind întreprinderea de stat, precum bine știe toată lumea.
Deci noi vorbim despre niște produse social cu importanță socială care au un adaos comercial controlat de către stat. Și unica companie în general în Republica Moldova care produce pâinea socială este Franzeluța, care nu și-a majorat prețul la pâinea aceasta, cred că de ani buni. Și nu a micșorat nici cantitatea de pâine care o produce și este o pâine foarte sănătoasă în realitate, că este produs fără chimicate ca atare. Dar eu nu înțeleg declarația care a făcut-o dânsul. El trebuie să țină cont că pâinea este un produs social important și are o marjă de adaus comercial în lanț, verificat inclusiv de la făină, producere până la realizarea pe rafta pâinii, controlată de către stat, cu adaus comercial controlat de stat.
Iar eu ce am înțeles din această declarație e că s-au uitat alți producători la franzeluța că a scumpit și au scumpit și ei.
Deci franzeluța nu a scumpit cu niciun bănuț, nici cu o zecime de bănuț, nu a scumpit niciun produs de panificație, mai puțin tortele și alte prăjituri care, mă rog, sunt mai de lux, așa, mai de felul lui, folosesc diferite alte tipuri de ingrediente în el. Deci pâinea la franzeluța nu s-a scumpit niciun sortiment de pâine.
O declarație a liderului partidului dumneavoastră de săptămâna trecută arăta în felul următor: e o schemă, implicați în schemă ar fi toți, începând cu ministrul interimar al agriculturii și terminând cu alți jucători de pe piață. O altă declarație a unui coleg al dumneavoastră de partid, Sergiu Litvinenko, e că scopul lui Igor Dodon e să crească prețul pâinii, iar ulterior să încerce să dea vina pe Maia Sandu. De ce aceste declarații?
Pentru că sunt alegeri anticipate în data de 11 iulie, anul curent, parlamentare. Și se străduie din răsputeri să se demonstreze incapacitatea de a menține prețurile, de a face raiul pe pământ, și vor să demonstreze că un anumit personaj cu un anumit partid și toate persoanele care la dumneavoastră le-ați denumit, și ministrul interimar în agriculturii și președintele, sunt dintr-un singur partid politic. Noi vorbim de Partidul Socialiștilor, acum au format acest bloc electoral. Neavând probabil alte succese la activ, vor să demonstreze prin niște insuccese, în ciuda faptului că toți cetățenii din Republica Moldova conștientizează că Partidul Socialiștilor sunt cei care controlează în continuare acest guvern.
Dar și ministrul interimar a zis că scumpirea e nejustificată. Ce vrea să însemne asta?
Pentru că, din punct de vedere a calculurilor, nu există niciun fel de justificare a majorării prețului. Majorarea prețului poate fi justificată atunci când, într-adevăr, s-au scumpit prețurile. Deci trendul este în scădere. Și eu cred că în următoarele luni vom observa un trend în scădere major a prețurilor la făină și la produse de panificație.
Cu toate acestea, și președinta Maia Sandu cumva a contribuit la acest grad de alertă atunci când a cerut ca să fie stopat exportul de grâu, sau această chestiune nu avea nicio legătură cu creșterea de acum a prețului?
Ba da, pentru că iarăși vorbim de jocuri al politicienilor legate cu evaziunea fiscală. Anul trecut noi am avut o recoltă de 569.000 de tone. Dacă luăm o medie a ultimilor 5 ani de zile, noi am avea un necesar consum intern, uman și zootehnie, de o medie de 450.000 de tone anuale. Adică cam atât ar trebui să avem noi. De la an la an referă, sunt ani când avem 350, cât avem 400, dar o medie de 450.000 de tone ar fi efectiv suficient ca Republica Moldova să fie garantată securitatea alimentară în ceea ce privește produsele de panificație. Dacă noi vorbim despre cantitatea acumulată și raportată de către agricultorii noștri, 569.000, până la ziua de astăzi, dar datele le-am luat de la Ministerul Agriculturii, am fost astăzi înainte de a veni la dumneavoastră la emisiune, noi am exportat 117.000 tone, și dacă scădem din 569, 117 și necesarul de 450 care l-avem noi, noi vedem că în Republica Moldova la ziua de astăzi grâu e cu minus. Noi vorbim despre date statistice oficiale. Deci grâu e cu minus. Grâu nu mai este în țară. Adică, pe de o parte, s-a consumat intern și s-a exportat 117.000 tone. Deci, pe de o parte, grâul s-a terminat, efectiv s-a terminat. Acolo dă cu minus deja. Și în același timp, noi observăm, comparativ cu luna februarie anul curent, grâul în Republica Moldova costa 4,90 lei, trendul în Republica Moldova la grâu e în scădere. Acum astăzi este 3,80 lei. În luna februarie făina de grâu costa 6,40 lei, 6,30 lei. Astăzi grâu, făina de calitate superioară, costă 5,80 lei. Vorbesc de prețurile la pâine pentru producătorii de pâine, nu pentru magazin. Noi vorbim de mari producători care cumpără industrial făina și produc din ea pâine. Deci în luna februarie, când făina era 6,30 lei, nu a fost nicio scumpire, nimic absolut. Și astăzi, când a scăzut la 5,80 lei, ceea ce e cu 20 de bănuți mai scump decât a fost în octombrie 2020 făina, noi observăm o creștere la preț la
Și întrebarea la firească e ce
Sunt
se întâmplă, domnule Bolea?
Dar ce se întâmplă? Noi vorbim
Sau ce
în primul
credeți
rând
dumneavoastră
despre,
că se
eu
întâmplă?
Eu cred că noi, în primul rând, trebuie să vorbim despre o evaziune fiscală extraordinară în Republica Moldova și despre faptul că Inspectoratul Fiscal, controlat și condus de către Ministerul de Finanțe, și nu-i de azi, de ieri, dar de toți 30 de ani, este total nefuncțional, pentru că agenții economici au permis să declare cantități pur și simplu de după ureche. Statistica și realitatea este cu totul alta. Adică statistic noi în țară nu mai avem niciun kilogram cu grâu, ne dă cu minus. În realitate noi avem niște circuite economice normale care sunt în trendul circuitelor economice în plan regional. Deci pe de o parte stocurile din Republica Moldova sunt egale cu zero sau cu minus. Deci sunt deja cu minus. Când vorbim despre calcule pentru celelalte 2-3 luni de zile, din punct de vedere statistic, practic Republica Moldova nu mai are, dar când te uiți ce se întâmplă de facto pe piața din Republica Moldova, noi observăm și înțelegem că grâul este. Că de altfel nu era trendul în scădere, dacă nu era grâul, de fapt, în Republica Moldova. Dar, reieșind din faptul că statistic grâul nu-i, el trebuia interzis la export. Trebuia interzis, în mod obligatoriu. Pentru că noi vorbim despre o stare excepțională pentru siguranța alimentară a Republicii Moldova. Când ajungi la zero, nu poți să exporți mai mult, nu mai poți permite nimănui să exporti, chiar dacă este o măsură total neliberală și neortodoxă din punct de vedere economic. Dar noi vorbim despre siguranța alimentară a cetățenilor din Republica Moldova. Și din punct de vedere statistic, grâu nu mai este. Și atunci trebuia interzis în mod obligatoriu.
Apropo, acea interdicție a fost criticată de multă lume, deci care tocmai nu, asta ziceau că nu
până
e...
Până acum nu a fost niciun fel de interdicție la exporturile grâului în general. A fost o singură interdicție la exportul grâului din rezerva de stat. Sunt lucruri foarte diferite. Statul, ca și proprietar al acelui grâu, își poate permite să facă ce vrea el cu grâul. Și în primul rând, statul cu grâul trebuie să ajute panificația, trebuie să ajute zootehnia, morăritul și nu exportatorii.
În acest an s-au scurs mai întâi 16, aproape 17.000 de tone din rezerva de stat pentru a fi înnoit, așa cum a zis Agenția Rezerve de Stat, apoi 20.000 de tone. De ce? Da. S-a întâmplat
acele 16.800 era în baza unei hotărâri din anul trecut. Din vara anului trecut, Agenția Rezervelor de Stat s-a adresat la guvern și a fost votată o hotărâre prin care trebuia înnoită. Deci odată la 4 ani, grâul se înnoiește pentru că are termen de garanție. El se decalifică din grâu alimentar. Noi în rezerva de stat avem numai grâu alimentar. Noi nu ținem grâu furager. Și este diferit prețul și calitatea se pierde. Și atunci se iau decizii de înnoire. Odată la 4 ani, grâul trebuia înnoit. Cele 17.000 aproximativ de tone despre care vorbiți noastră erau din roada anului 2016 și trebuiau înnoite anul trecut. Reșind din faptul că vara anului trecut a fost una extrem de secetoasă, s-a luat decizia că el nu va fi înnoit, că nu se știa cât va fi recolta finală. Când s-a strâns recolta finală și noi știm că a fost 569.000 de tone, la necesarul de 450.000 s-a luat decizia că e suficient grâu și ea trebuie înnoită. Adică se permite de a fi înnoit. Nu s-a reușit în octombrie, cum trebuia în noiembrie, așa, și s-a fost înnoit în februarie. Problema, din punctul meu de vedere, intervine că în luna februarie era extrem de important ca aceste 17.000 de tone să nu fie vândute unui agent economic pentru a fi exportat sau vândut, mă rog, fiind proprietatea lui, poate să fac ce vrea cu dânsa. Dar trebuia dat pentru planificație, trebuia dat pentru zootehnie și atunci era să fi avut un impact cel scontat. Adică noi am păstrat 4 ani de zile acest grâu anume pentru a avea acest efect. Și el nu s-a întâmplat în luna
februarie. Dar a fost vândut unui agent economic de ce?
Ca să fie înnoit.
Dumneavoastră bănuiți ce stă în spatele acestei decizii care, despre care spuneți că nu a fost
corect? Să știți că următorul guvern, una dintre obiectivele care o să le aibă, e să investigheze ce s-a întâmplat cu grâul acestei 17.000 de tone și să iasă. Noi avem foarte mulți politicieni care ies și vorbesc cu lucruri pe care le bănuiesc și niciodată nu se mai ajunge până la capătul lor. Și e ușor să arunci cu, chiar dacă există bănuieli rezonabile, să le spunem așa. Dar în final, eu cred că următorul guvern o să trebuiască să investigheze cum a fost administrat aceste 17.000 de tone. Numai
deci,
ANSA
să concluzionăm, domnule Bole. Deci, pe de o parte, cineva face afaceri, inclusiv cu grâul statului. Pe de altă parte, altcineva scumpește pâinea, s-ar putea nejustificată.
Eu cred că da. Eu cred că este nejustificată această scumpire de pâine și eu am adus argumente. Și mai mult ca atât, eu cred că cât de curând o să mai vedem și multe alte lucruri, ceea ce nu înseamnă că noi trebuie să ne prindem în acest joc al sperietorilor. Trebuie să mergem până la capăt în procesul de dezvoltare a Republicii Moldova.
Să lucrăm pentru timpurile bune. S-ar putea să se mai scumpească pâinea?
Nu putem ști la ce o să joace. Nu există niciun argument din punct de vedere economic. Mai mult ca atât, în rezerva de stat este grâu. Și eu cred că mari producători, să presupunem că în realitate în Republica Moldova nu mai este grâu, mari producători ar trebui în mod sigur, mâine dimineață să iasă cu declarații la Ministerul Agriculturii ca din rezerva de stat să li se elibereze grâu pentru producere și să nu permitem această majorare sub nicio formă. Pentru că dacă vorbim obiectiv, care ar putea exista, adică sunt întotdeauna pârghii economice autentice și adevărate pentru a plana aceste prețuri.
A fost deputatul PAS Vladimir Bolea, vicepreședintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură, intervievat de Liliana Barbăroșie. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care analizează soarta moldovenilor plecați să muncească peste hotare. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Cine va ridica mănușa geopolitică este titlul analizei semnate de Nicolae Negru pentru Ziarul Național. Autorul face trimitere la mesajul externelor de la Moscova, prin care se condamnă ceea ce îi se pare a fi amestecul din partea SUA și a țărilor Uniunii Europene în procesele politice ale Republicii Moldova. Nicolae Negru observă că, deloc întâmplător, noua constituită alianță comunist-socialistă s-a apucat să salveze Republica Moldova de influența străină. Liderul PCRM, Vladimir Voronin, vorbește despre venirea soldaților NATO, iar liderul PSRM, Igor Dodon, susține că Moldova este în pericol și că nu va da țara străinilor. Potrivit lui Nicolae Negru, geopolitica ar fi ultimul refugiu pentru forțele prorusești. Citez, ele nu mai pot șantaja alegătorul cu închiderea gazelor naturale sau a pieței ruse, iar lupta anticorupție și antioligarhică ar suna ciudat din gura liderilor PCRM și PSRM, conchide autorul. Într-o analiză pentru Radio Chișinău, politologul Ion Tăbârță ajunge la concluzia că sistemul electoral aplicat în Republica Moldova este unul imperfect și cu liste de partid închise. În opinia lui, liderilor formațiunilor politice le revine rolul de locomotive, a căror scop e asigurarea accesului la putere. Citez, în continuare avem aspectul personalizat al partidelor politice. Cetățenii încă mai asociază partidele cu liderii, cu politicienii care fac parte din acest partid. Desigur, cine este liderul, locomotiva electorală, contează foarte mult. De aceea va fi interesant să urmărim prestația PAS-ului fără Maia Sandu președinte. Din acest considerent al locomotivelor electorale, Igor Dodon are acum nevoie de Vladimir Voronin, conchide politologul Ion Tăbârță pentru Radio Chișinău. Portalul Mediaz.md notează că începând cu anul 2020, starea presei din Republica Moldova s-a agravat dramatic. Accesul dificil la informație, nesiguranța jurnaliștilor sau vulnerabilitatea financiară, toate au pus la grea încercare mass media liberă și independentă. Pandemia de coronavirus a amplificat problemele, scoțând la iveală carențe ce necesită intervenții urgente. O confirmă concluziile memoriului privind libertatea presei din Republica Moldova, lansat de Centrul pentru Jurnalism independent. Jurnaliștii de la portalul Mediaz.md mai amintesc de Indicele Mondial al Libertății Presei, lansat în 2021 de Organizația Reporteri Fără Frontiere și potrivit căruia Republica Moldova s-a clasat pe locul 89 din 180, în timp ce Freedom House, în raportul său Nations in Transit, subliniază factorul politic, care s-a impus anul trecut la Consiliul Audiovizualului și Teleradio Moldova. Eu mă opresc aici, vă îndemn să vă informați din mai multe surse, mai ales acum în ajunul campaniei electorale.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Despre munca istovitoare a moldovenilor în străinătate s-a scris de-a lungul anilor atâta încât e greu să mai spui ceva nou. Aș vrea totuși să pun în evidență un amănunt mai puțin discutat decât acela că statul moldovenesc nu le oferă salarii normale moldovenilor și că prin urmare aceștia le caută pe alte meridiane. Zilele astea am auzit următoarea poveste. Un tânăr de vreo 37 de ani a muncit pe brânci într-o țară europeană ani de zile și a reușit să acumuleze bani pentru cumpărarea unui apartament. I se împlinise omului un vis, un soi de golden dream. Și parcă ar fi vrut omul să se întoarcă în reme, dar o nouă idee l-a încolțit imediat, să mai muncească vreo 5-8 ani și să adune bani pentru a doua cvartiră, un apartament pentru unul dintre fii. Exista însă o problemă. În anii în care a muncit pe brânci, se deteriorase vizibil sănătatea, dinți cariați și măsele stricate, rinichi inflamați, un început de hernie de disc și o oboseală crâncenă cronică. Adică omul, deși avea numai 37 de ani, arăta ca un bătrânel. Dar după ce a cugetat adânc, a decis să facă abstracții de problemele de sănătate și să mai muncească. Dorm în garaj, mănânc mai puțin, dar mai fac bani de o quartieră. Ce vreau să spun? Nimic altceva decât că avem o singură viață și această viață nu ar trebui să fie tot una cu munca istovitoare. În afară de bani, omul mai are nevoie de odihnă, de o plimbare printr-un parc, de un ceai savurat într-o cafenea, de o vizită la stomatolog sau pur și simplu de ore liniștite în care să fac ceva pentru sufletul său. Da, trebuie să muncești ca să-ți asiguri hrana, ca să ai un viitor, dar nici să te transformi într-o epavă, să muncești până la epuizare nu e ok, mai cu seamă că n-ai făcut deja bani de o quartieră. Trebuie să existe o limită, trebuie să ai de multe ori puterea să te mulțumești cu ceea ce ai. Da, două quartiere e foarte ok, dar poate că și o singură quartieră nu e un lucru rău dacă riști să rămâi fără dinți.
În Bulgaria, guvernul interimar a luat mai multe decizii importante, între care concedieri ai funcționarilor considerați corupți din ministere și agenții cheie. Detalii are Petru Petkov.
Guvernul interimar, condus de consilierul prezidențial Stefan Ianev, a înlocuit șefii celor mai importante agenții economice, a fiscului, a vămilor și a investițiilor străine. Noul ministru de finanțe, Asen Vasilev, a avertizat că situația financiară este grea în urma refuzului guvernului Borisov de a propune în Parlament actualizare bugetului. În aceste condiții, guvernul interimar așteaptă de la fisc, concomitent cu slăbire presiunilor asupra companiilor mici aflate în criză, să asigure banii necesari pentru finanțarea măsurilor antiepidemiologice și de menținere a locurilor de muncă în sectoarele cele mai grav afectate. O atenție specială va fi acordată companiilor finanțate cu zeci și sute de milioane de euro din bugetul de stat și din fondurile Uniunii Europene. Este vizată în primul rând compania de stat Autostres cu câteva zeci de funcționari, prin care în ultimii doi ani au fost repartizate fără licitații peste 2,5 miliarde euro unor mari companii private. Ministerul de Finanțe va pregăti contractare de noi datorii pe piețele externe. Unul din viceministri va răspunde pentru auditare fondurilor europene primite și realizarea măsurilor de care depinde aderarea Bulgariei la zona euro. Noi miniștri vor asigura în decurs de 10 zile informații despre situația în sectoarele respective. Organizarea alegerilor de la 11 iulie va fi precedată de înlocuirea unui mare număr de prefecți și de șefi ai regionalelor de poliție. Ex-premierul Borisov a declarat că prin schimbările de cadre sunt restabilite pozițiile oligarhilor care au fugit din țara. A fost menționat Vasil Boșcov, miliardarul acuzat de multe infracțiuni financiare, al cărui partid a obținut aproape 3% în ultimele alegeri. Guvernul interimar va analiza ultima variantă a Planului Național de Relansare și Reziliență în scopul de a-l adapta mai bine la criteriile Uniunii. Radev a criticat unul din accentele variantei, Programul Național de Reabilitare Termică. Toate blocurile de locuit până acum au fost numai învelite cu polistirenă, fără a fi întărită construcția acestora. Programul este finanțat din bugetul național și din fondurile Uniunii, dar de pe urma sa profită un număr relativ mic de bulgari, a spus Radev. Dacă se va merge în ritmul actual, realizarea la nivel național va dura 40-50 de ani. Radev a declarat că țara are nevoie mai mare de investiții în modernizarea sistemului de învățământ și în retehnologizare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai sunt secunde numărate până la finalul emisiunii din această dimineață.
În această ediție am prezentat doar o parte din mulțimea de materiale audio și video realizate de corespondenții Europei Libere. Intrați pe moldova.europalibera.org pentru a fi în pas cu evoluțiile la zi pe care noi le prezentăm sub formă de interviuri, reportaje și comentarii.
Gazdele emisiunii Deana Răileanu și Veaceslav Tutunaru vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.